У сваім першым надрукаваным творы музыка Максім Богданович пісаў: «Выйдуць дзясяткі новых музыкаў, і граннем сваім будуць будзіць людзей к свету». Часопіс «Маладосць», што месяц адкрывае для нас новыя імёны ў беларускай літаратуры, паказвае развагі аўтараў пра творчы працэс, далучае нас да прыгожага пісьменства і, канешне, адкрывае новыя таленты, адзначыла галоўны рэдактар Вольга Рацэвіч.
Абноўлены і новая вокладка, і каляровы, і жанравая перавага крыху памянялася, але ён застаўся літаратурна-мастацкім часопісам, дзе па-ранейшаму друкуюцца матэрыялы пра ўсе віды мастацтва. Пераемнасць іграе вялікую ролю, таму маладыя паэты-празаікі, якія толькі робяць спробы пяра свае, яны сустрэнуцца пад адной вокладкай з вядомымі літаратарамі. Часопіс «Маладосць», яму ўжо амаль 70 гадоў, і ўвесь гэты час галоўнае для яго гэта адкрываць новыя імёны. Працягваем супрацоўніцтва з дзяржаўным лінгвістычным універсітэтам. Рубрыка так і называецца «Пераклад». Ёсць магчымасць пазнаёміць чытачоў з замежнай літаратурай у перакладзе на беларускую мову, а ў студэнтаў ёсць магчымасць прайсці даволі сур'ёзную апрабацыю. Рубрыка яшчэ «Знакі эпохі» у нас ёсць. Мы друкуем архіўныя матэрыялы, знаходкі, нейкія раней невядомыя творы, якія захоўваюцца ў дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва.
Рэдактар часопіса «Маладосць», паэтэса і перакладчык Юлія Алейчанка прадставіла на імпрэзе новыя таленты аўтараў выдання.
Мы запрасілі менавіта тых, хто з'яўляецца дэбютантамі часопіса, і тых, хто ўжо такія сталыя сябры, якія друкаваліся і раней. І сярод дэбютантаў, якія нас здзівілі, гэта зусім малады паэт, які вучыцца на першым курсе зараз пад псеўданімам Алесь Гоман выступае. Вучыцца выдзеліць Вольгу Шпакоў, настаўніцу з Магілёва з такім вельмі цікавым філасофскім светапоглядам, і верлібры знайшлі прыхільнасць у нашых чытачоў. Андрэй Кімбар, Руслан Юсупу.
Свае першыя вершы шмат гадоў таму надрукаваў у часопісе «Маладосць» цяпер ужо вядомы пісьменнік, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі, намеснік дырэктара выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп.
Часопіс «Маладосць» — гэта ўсіх наша маладосць. Гэта мы маладыя, але з маладосцю мы не старэем і па сённяшні дзень, нават праз 20, праз 30, праз 40 гадоў. А ўпершыню маладосці я надрукаваўся, калі мне было 19 гадоў. Гэта вераснёўскі нумар за 1979 год. Тады там былі мае 4 вершы, і іх рыхтаваў да друку усім вядомы і любімы наш настаўнік паэзіі, гэта Мікола Аўрамчык. Ён гэтыя 4 вершы, якія былі змешчаны, гэта для мяне было вялікае-вялікае свята, я па сённяшні дзень памятаю. Часопіс, як і наша жыццё, яно на месцы не стаіць, ён мяняе свой выгляд і фармат. Тая моладзь, якая сёння ідзе ў беларускую літаратуру, яна мае свой голас.
На імпрэзе прагучалі вершы дэбютантаў часопіса. Выступленні пісьменнікаў і літаратуразнаўцаў адбылася цікавая экскурсія па літаратурным музеі Максіма Богдановіча. Маргарыта Прохар для канала «Культура».